Þú ert að hlusta á speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Fyrir tveimur árum voru nokkrir menn handteknir fyrir innflutning á hátt í 100 kílóum af kókaini í timbursendingu. Fjórir menn af plána vegna spinglsins en í dag var einn til viðbótar ákærður, 45 ára Íslendingur, nánar af þessu á eftir. Og við höldum okkur í réttarvörslukerfinu en í síndarveruleika þó því að það getur valdið þolendum miklum kvíða að mæta gerendum sínum fyrir dómi. Nemendur í tölvunafræði hafa hannað dómsal í síndarveruleika sem líkir eftir einum af sölum héraðsdóms til að geta til að fólk geti búið sig undir að mæta gerendum augliti til auglitis. En undanfarið hefur verið rætt við forsetaframbjóðendur í speglinum og við ætlum að byrja á að heyra í einum þeirra, Eiríki Inga Jóhannssyni.
Ég forsetaframbjóðendur, þeir þurfa að sinna ýmsu á þessum vikum. Við erum komin hingað að Geirsnefi og Þú ert að viðra hundana?
Já, já, það er að slá tvær flugur í einu, það er ekki langbest.
Og hvernig hundar eru þetta?
Þetta er íslenski fjárhundur kallast það, ég kalla þetta íslenska varðhundin. Þetta er þjófarna að gera á heimilinu. Það eru mjög félagslegir og passa upp á að hverju að fara inn og út úr húsi alltaf hjá manni.
En við erum nú komin hingað, já, kannski aðeins þess að spjalla um hunda, en líka bara svona sem velta fyrir okkur forsetaframboðinu. Og það er nú eiginlega bara, það er bara þessi stóra spurning. Af hverju ertu framboði?
En nú ég búinn að svara þessu spurningu svolítið oft. Ég náttúrulega búinn að íhuga þetta í svona 20 ár. Og náttúrulega ef ekki lengra, svona misja, hvað maður að kalla alvarlega, en mjög alvarlega síðustu 5 árin. Og þarna, svo bara var komið tíminn núna að láta vaða á það. En auðvitað hefði maður velja að fá skemmtilegri árferðið það sem var ekki svona margir, en svona þetta bara.
Ég finnst þér óþægilegt hvað þið eru mörg í framboði?
Nei, mestu leiti þetta bara ágætt, en auðvitað þetta náttúrulega eins og sást náttúrulega í hérna Hvað þetta aftur hérna, kappræðinar, fyrstu á RÚF, þá er þetta svolítið mikið af fólki, tók langan tíma, en það bara fylgir þessu.
Ertu búin að vera að keyra harða baráttu, eða ertu búin að vera á fullu?
Já, það vill nú til að ég ekki vösunum hjá neinum, skuldi engum greiða, þannig með á ég ekki mikið auglýsingafé og ætla ekki að vera mikið að auglýsa, ég ætla bara að byrta þessi viðtölu og slíku og sjá hvað það myndast úr því og er að reyna að vinna mér að koma upp heima síðu. Það gerir allt sjálfur, þannig að þess vegna er ekki komið í verk ennþá.
Þú segist að hafa hugsað um þetta í 20 ár og hvað var það sem að svona, þér fannst spennandi við?
Ég náttúrulega mikið pælari og að finna út úr akkur hvernig hlutir er að virka og sjá fyrir sig hvernig hlutir enda í heimsmálum og öðru og maður svona velta fyrir sig akkur er stjórnkerfi okkar eins og það er akkur er alltaf sömu sem sitja alltaf við stjórnborði og að niðurstaðan við því er nú bara það að við þurfum að fá okkur forseta sem starfar eftir samkvæmt stjórnarskránni.
Og hvernig þarf hún að beita sér þá öðruvísi heldur þeir sem hafa setið þar hingað til?
Framkvæmdavaldið er náttúrulega algjörlega ábyrgð forsetans. Það er alveg 100% samkvæmt stjórnarskránni eða þetta þannig. Það þýðir það að hann megi raða í framkvæmda sem sagt ríkisráð eins og honum hentar í raun og veru. Kjósendur eru að kjósa sér forseta til þess að treysta honum fyrir að vali á ráðherrum. Og það er bara ekki verið gert í svolítið langan tíma. En máli er að þegar við erum kjósum á Alþingi, þá erum við að kjósa þingmenn sem setja á Alþingi, við erum ekki að kjósa ríkisstjórn. En það höfum við ekkert að velja þegar það kemur að hvort er að þessi stjórnarhefð, hvernig ríkisstjórnar eru myndaðir. Við bara kjósum og svo gerist bara eitthvað. En auðvitað er það þannig eins og þú reynir nú bara með fyrirtæki og annað og þú ræður í undirmenn og þú ert náttúrulega að geta skipta hver einasta hlut sem þeir eru að gera. Þannig að ef þú verður faglega og hlutin eru að ganga smurlaust þá náttúrulega reynir ekki mikið á forsetann. En hann þarf náttúrulega að vera með eyrað á fólkinu og á sínu stjórnendum.
Hann þarf að vera með eyrað hjá fólkinu og hlusta eftir hvað því finnst. Hvernig á forsetinn að finna það? Hverjir eru þau svona þínir ráðgjafar, ef svo mann segja, ef þú næðir kjör?
Mér finnst nú bara skemmtilegast að labba bara á fólk og taka spjall við það. Ókunnugt fólk. Græði miklu meira að tala við ókunnugt fólk heldur fólk sem ég þekki. Veit svona nokkurn veginn hvernig þeirra hjarta liggur. En það er bara eins og hér á Geirsnefinu, maður lendur oft á kjaftatörn. Maður getur verið að labba bara hvað sem er í búðunum með hana. Og ef fólk vill spjalla það, maður er alltaf tilbúin í það.
Það er mikið talað skiptingu í störfum forsetans, hans í annars vegar, svona þessi fulltrúi þjóðarinnar en svo líka fulltrúi hennar á alþjóðavettvangi. Hvaða vægi finnst þér að það eigi að hafa? Hvernig finnst þér hann eigi að skipta kröftum sín?
Hann náttúrulega bara, eins og er nú búið að vera ofta að tala að þú veist, forsetanar að hjálpa í þessu og þessu. Það er náttúrulega mörg sjálfgefin störf hjá forsetanar. Ég hef einblitt með að tala mest þetta stjórnarskrás eiðs hans og framkvæmdavaldið. Það er nú mikilvægasta hlutverki hjá forsetanum svo að sjálfsög skiptir miklu máli að hann sé að taka þátt í öðrum innanlandsmálum hérna, hvort að sé í einhver fálkaórsveitingum með einhver öðru. Og síðan er að hjálpa, getur verið að hjálpa alls konar hjálparstarfsmönnum og öðru og eins og við þekkjum, að birtist myndir á forsetanum, hann hefur mætt í einhver boð og slíkt. En svo þegar kemur að utanlandsmálunum og þá náttúrulega getur forsetinn náttúrulega beisir talsvert í málum þar, reynt að ná athygli. Þetta snýr, eins og segir reyna, að það er ekkert víst að hinn er hitla staði sem að vilja fyrir. En auðvitað þarna skiptir forsetinn þar í máli, það er enginn sem hefur sterkar rödd heldur forsetinn á Íslandi.
Hvað hefur þú með þér? Þetta er náttúrulega persónukjör, það er að velja, fólk er að velja hvernig það treystir best til þess að starfa og það er, maður er bara að bjóða sjálfan sig fram og engan annan í því og ekki kannski einhverja flokk og stefnu. Hver eru þínir helstu kostir?
Ég myndi að segja helstu kostir mér er þolinmæði og ágætis góður rauksýni og tilbúin að hlusta á alla. Þó ég sé ekki alltaf sammála, þá reyni að hlusta á og þess vegna finnst mér skemmtilegast að hitta fólk sem maður þekkir ekki út því það hugsa kannski annan hátt og maður fer að velta sig upp á þeirra sjónarhornum. Þannig ég myndi segja að það væri nú mitt höfuð, bara góð dóngreind í þessu, góð þolinmæði, tilbúin að gefa fólki tækifæri og tilbúin að ræða við annað fólk og fá ráð hjá þeim. Ég hef vill nú til að líða mitt hefur tekið snúninga sem maður valdi þess að maður er meiri í sjónmáli hjá fólki og það er bara ákveðin þroski sem maður þurfti að takast á við. Hérna áður fyrir, ef ég farið hérna niður í háskólan eða daginn hefði voru einhver hundruð manns að horfa á mann taka spjallið þarna, ég var sem betur fyrir ekki einn. En það hefði nú örgulega liðið mig fyrir 20-30 árum síðan, sko. En maður er bara þroskast og breytist og þetta er hluta því.
Hvernig finnst þér kostningabaráttan hafa verið svona heilt yfir?
Mér finnst nú allan að það þegar frambjóðendur eru hittast, það eru kurteis ykkur aðra. Ég lítið verið að velta mig fyrir hvað verið að segja hjá öðrum frambjóðendum slíku, en það veit ég alveg hvert mitt atkvæði fyrir þetta sinn. Þannig að það er nú að koma mjög kjósenda ákveða hvað það er alltaf ekki. Ég er búinn að ákveða hvað mitt atkvæði fer. Og þar með er ég bara einbeittur mér að sjálfum mér.
Það er mikill áhugi á þessum forsetakosningum, en það er líka alltaf verið að mæla afstöðu fólks í skoðanakönnunum, hvernig það ætlar að kjósa og svo er fylgst með þessu mjög grannt og það er nú ekki allir sem hafa uppskorið mikið í þeim skoðanakönnunum og það verður nú kannski að segjast að þú ert þar á meðal.
Að það er nú einhver að vera fremst í lestinni og einhver aftast, síðan er það exi sem skiptir máli. Það er það sem gildir, þessa skoðanakönnunum gildir engu, en við verum náttúrulega muna það að það er náttúrulega þannig að það hefur reyna að hafa áhrif á okkur og þú verður besta leiðin að finna það er hvar er peningarnir eyddir mest og það eru mest í sjónvarpsauglýsingum. Það eru virðist að vera besta leiðin að hafa áhrif á fólk og ég get ekki séð annað en það sé að virka, en ég vil segja nú oft við fólk að það er, ef maður vill fá sér á breytingar þá er það yfirleitt ekki í 2 milljónum króna framboði.
Finnst þér þú hafa næg tækifæri til að tala við fólk?
Það kostar náttúrulega ekkert mikið að keyra og hitta fólk og spjalla við það. Ég ger náttúrulega mikið af því þegar ég er saman með mældur. Ég hef nú ekki verið að gera mikið af núna, þegar nú er ég bara einsmann sarna kostningateymið og þarf að vera að svara ýmsu og hef ítt mörgu frá mér líka. En ég er nú svolítið rólegur, ég ætla að láta mestu að bara mæta í þetta vital í forustu dæminu og mæta svo í kappræðinar og svo fyllir bara inn á milli í einhver vital og slíkt.
Hefur þetta tekið allan þinn tíma þessa undanfarna daga og vikur?
Herru, ég tók mér nú eiginlega bara pásu þessa vikuna. Það vill nú til ég vera óheppin og fekk tak í mjöðmina hjá mér og leit í bakið og það ákvæði bara einbeta mér að ná því úr og hef búið að ná því. Þannig að ég bara ákvæði að vera að taka nummer viku pásu í þessu. Svo byrjar meiri æsingur í þessu síðustu tvær vikunar.
Sagði Eiríkur Ingi Jóhannsson, forsetaframbjóðandi. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Héraðsdómur Reykjavíkur vildi í apríl sleppa manni sem lögregla telur vera viðriðin langstærsta kókainmál Íslandssögunar. Lykilvitni lögreglu var ekki vist að maðurinn væri sá sem kallaður er Nonni.
Mér finnst þetta mál aldrei hafa verið almennilega rannsakað og engin mikilvægur maður sitja hér í réttarsal. Þetta sagði einn af fjórum sakborningum í langstærsta kókainmáli Íslandssögunar þegar hann gaf skýrslu fyrir dómi á sínum tíma. Í dag dró til tíðinda í þessu einstæða sakamáli þegar héraðssaksóknari gaf út ákæru á hendur Pétri Jökli Jónassyni, 45 ára gömlum Íslendingi, fyrir aðild að innflutningi á nærri 100 kílóum af kókaini til landsins fyrir 2 árum. Málið er með þeim umfangsmestu í sögu lögreglunar. Það má rekja til átaks þáverandi dómsmálaráðherra til að sporna gegn skipulagðri brotastarfsemi. Sérstakur aðgerðarhópur fór fyrir rannsókninni og í honum voru starfsmenn frá ríkislögreglustjóra, héraðssaksóknara og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem nýttu sér upplýsingar úr öðrum stórum sakamálum. Þetta voru meðal annars gögn úr Enro Chat samskiptaforritinu sem glæpahópar víðsvegar í Evrópu notuðu til að hafa samskipti sín á milli og stórt peningaþvættismál. Kókaínið var kirfilega falið í 7 timburdrumbum sem sendir voru með gámi frá Brasilíu til Íslands með viðkomu í Hollandi. Kókaínið sjálft kom aldrei til Íslands því hollenskir tollverðir í Rotterdam skipti því út fyrir gerfiefni. Til að setja þetta magn af kókaíni í sögulegt samhengi lagði lögreglustjórinn á Suðurnesjum hald á 39 kíló af kókaíni allt síðast ár. Það sem af er þessu ári hefur embættið lagt hald á 15 kíló. Þótt nafn Péturs Jökuls hafi fyrst ratað í fjölmiðla í febrúar þegar að alþjóðalögreglan Interpol lýsti eftir honum hefur lögreglan haft hann grunaðan að tengjast smyglinu frá því að eiginleg rannsókn hófst sumarið 2022. Yfirvöldum bárust þá býsna nákvæmar upplýsingar að hópur manna væri að flytja mikið af kókaíni, sennilega 60 til 100 kíló. Efnið yrði falið vandlega í trjátrumbum og frágangurinn yrði svo fagmannlegur að hann stæðist hefðbundna skoðun eftirlitsmanna. Þegar fjórmenningarnir sem nú aflana dóm voru handteknir lýsti einn þeirra manni sem lögreglu þótti svipa til Péturs Jökuls. Við bættist að lögreglan taldi hann tengjast öðrum sambærilegum málum sem hún hafði haft til rannsóknar. Haustið hafði lögreglan meira sig að samband við Pétur og skoraði á hann að koma til landsins. Þegar hann varð ekki við þeirri beðinni heldur opnaði frekar Instagram síðu sína sem hafði verið lokuð var gefin út handtökuskipun af Héraðsdómi Reykjavíkur. Síðan var lýst eftir honum alþjóðlega og loks gefin út evrópsk handtökuskipun. Lögreglan reyndi einnig í samstarfi við Erlend Yfirvöld að hafa uppi á Pétri og þegar það tókst ekki var gripið til þess ráðs að láta lýsa opinberlega eftir honum á VF Interpol. Við það gafst Pétur upp. En framkom í fréttum að hann hefði þá verið í Tælandi. Hann fór þess á leit við lögreglu að hún greiddi götu hans til Íslands í stað þess að eiga það á hættu að vera handtekinn í erlendur landi og var loks handtekinn á Keflavíkurflugvelli í lok febrúar. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Lögreglan hefur haft til rannsóknar hvort Pétur Jökull sé sá sem kallaður var nonni og aðrir sakborningar sögðu hafa gefið sér skipanir. Hér rétt að taka fram að Pétur Jökull hefur í skýrslutökum hjá lögreglu neitað sök og hafnað því alfarið að vera umræddur maður. Í gæsluvarðhaldsúrskurðum sem birst hafa á vef Landsréttar kemur fram að lögreglan hefur rakið ferðir Péturs til Brasilíu það leiti sem gámurinn með kókaínu fór af stað þar innanlands og til hafnar. Pétur Jökull hefur í skýrslutökum gefið sínar skýringar á dvöl sinni í Brasilíu en þær skýringar telur lögreglan vera ótrúverðugar. Lögreglan hefur einnig skoðað myndbandsupptökur úr eftirlitsmyndavélum í miðbæ Reykjavíkur frá þeim stöðum þar sem einn sakborningana sagðist hafa hitt títnefnan Nonna. Andlit mannsins sést hins vegar ekki á þeim upptökum. Það sem gæti flækt málið að umræddur sakborningur gaf skýrslu hjá lögreglu daginn eftir að Pétur Jökull kom til landsins. Hann stóð við þann framburð sinn að það væri maður að nafni Nonni sem hann hefði haft samskipti við í tengslu við smyglið á kókaínu. Hann gæti hins vegar ekki staðfest að Pétur Jökull væri Nonni. Hann væri ekki vissum að hann þekkti þann mann sem væri eftirlýstur og fjallaðum í fjölmiðlum. Héraðsdómur Reykjavíkur taldi þennan vitnisburð skipta það miklu máli að hann vildi í byrjun apríl sleppa Pétri Jökli úr gæsluvarðhaldi. Taldi dómurinn að lögreglan hefði ekki fært fyrir því viðhlítandi rök að Pétur Jökull væri sá maður sem lögreglan teldi hann vera. Landsréttur var ósammála og sneri við úrskurði héraðsdóms. Ekki er ljóst hvenar ákæranendur Pétri Jökli verður þingvest, né hvenar aðalmeðferð fer fram.
Freyr G. Gunnarsson sagði frá. Það að geta mátað sig inn í aðstæður í dómsal með aðstoð sýndarveruleika getur dregið úr kvíða þolenda til stendur að bæta við gagnvirkum vitnisburði sem brotaþolar geta fengið að prófa.
Þó lögmenn og dómarar séu alvanir að mæta í réttarsali í starfi sínu er brotaþoli oftast að mæta þanga sjálfur í fyrsta sinn. Fyrir þolendur ofbeldis getur það reynst mjög kvíðavaldandi að mæta gerandanum augliti til auglitis en það getur líka verið snúið að undirbúa sig andlega fyrir slíkar aðstæður þar sem ekki rægt að fá að mæta í dómsal í prufutíma. Í tilraun til þess að leysa þennan vanda að einhverju leiti ákvaðu nemendur í tölvunafræði við háskólan í Reykjavík að hanna dómsal í sýndaveruleika sem líkti eftir einum af sölum Hérastóms Reykjavíkur. Rannveig Sigurvinsdóttir er ein þeirra sem stýrir rannsóknum í tengslum við verkefnið.
Dómsalir í sýndaveruleika er verkefni sem að hefur verið í gangi núna í nokkur ár við háskólinn í Reykjavík. Þetta upprunalega byrjaði sem verkefni hjá nemendum í tölvunafræði þar sem að þær voru nokkra saman sem að byggu til svona sýndaveruleika dómsal og þá var einmitt hugmyndin að leyfa þolendum að koma og prófa og þær komu með þetta til okkar í sálfræðideildinni og við erum einmitt að vera í samstarfi sálfræðideild og tölvunafræðideild. Síðan höfum við í rauninni verið að vinna bara að því að fá reynt hversu vel þetta getur virkað til þess að styðja við þolendur. Grunnpælingin er svo að það að vera þolandi kynferðisofbeldis og segja frá reynslu sinni í dómsal getur verið rosalega kvíðavaldandi og rannsóknir hafa sýnt þetta aftur og aftur. Fólk upplifir mikinn kvíða og mikið uppnám finnst oft erfitt að segja sögu sína og við sjáum líka að þegar fólk er í miklu uppnámi þá truflar það minni fólk svo getur bara til þess að koma hlutunum vel frá sér og þetta skiptir miklu máli í kynferðisofbeldismálum þar sem að framburður þolandan sem sagt skiptir rosalega miklu máli. Þannig að við höfum verið að reyna með þetta sína fram á hvort þetta virkar eða ekki.
Rannsóknir tengdarverkefninu hafa staðið yfir nokkurt skeið. Fyrst í einfaldri mynd þar sem þolandi gat máta sig inn í dómsalinn og séð hvernig hann litið út, en síðan hefur gagnvirkum hluta verið bætt við. En hvernig fer þetta fram?
Þegar þú kemur til okkar í dómsal í sýndaveruleika, þá sagt, kemur til okkar og þú setur á þig sýndaveruleika gleraugu sem eru tengd við tölvu og þú fær líka heyrnartól og þá ertu í rauninni inni í herbergi í sýndaveruleikanum sem lítur út alveg eins og dómsalur og í fyrstu rannsókninni þá í rauninni vorum við bara með það að fólk gat skoða sig aðeins og svo var það spurt að einni tveimur spurningum og þá var það í rauninni búið. Núna erum við að fara að stað með annan hluta rannsóknarinnar og þá erum við að gera umhverju miklu gagnvirkara. Þannig að það sem að þáttakendur í þessari nýju rannsókn sem við erum að gera, þeir munu koma og einmitt setja á sig þessi gleru og græjur og svo mun sýndaveruleikinn tala við þau, sem spurja þeirra spurninga sem væri líklegar til að koma í alvöru dómsmáli og þau geta þá æft sig að bæði venjast umhverjunu líka æft sig að tala og æft sig að segja frá þetta saman. Þannig að hugmyndin er einmitt að þú sért þá þarna inni nógu lengi til þess að venjast umhverjunu og ná að róa þennan kvíða og minka þetta uppnám sem við sjáum svo oft.
Þeir þolendur sem vilja nýta sér sýndaveruleikann geta fundið upplýsingar hjá lögreglu og fengið að prófan þar í einfaldari útgáfu, en að sögn Rannvegar hefur embætti ríkislögreglustjóra verið með í verkefninu frá upphafi. Þá geta þolendur kynferðisofbeldi sem náð hafa 18 ára aldri tekið þátt í rannsókninni og nálgast allar upplýsingar þáttökuna á VF Háskólans í Reykjavík. Þó rannsóknarverkefni sé hvergi nærri lokið og aðeins séu komnar niðurstöður úr frum rannsókn þar sem þolendur fengu að sjá og máta sig inn í salinn sjálfan, hefur rannsóknin þegar skilað jákvæðum niðurstöðum varðandi upplifun þolenda.
Þá voru við með þolendur sem að koma til okkar sem að prófuðu hann og það fólk hafði sjálf farið í gegnum réttakerfi og líka þolendur sem hafði ekki gert það og almennt séð voru við bara sammálum að þetta væri mjög raunverulegt inngrip. Þeim leið eins og þau væru aftur komin á staðinn, þetta vakti upp svipað tilfinningar og alvöru dómsalurinn og við tölum við það fólk það sýndi líka að þau, þeirra reynsla var oft mjög þungbær úr dómsalnum í alvörunni. Þannig að þá fannst okkur ennþá skýra að þyrfti að halda áfram með þetta verkefni til þess að geta hjálpa fólki. Við vorum líka með eitt þáttakanda sem kom til okkar í nokkur skipti áður en að hún fór í dómsal sjálf og hún talaði að það hefði verið ótrúlega gott að fá að koma nokkur að sinnum. Þá hefði hún smám saman náði að venjast umhverfinu, náði að jafna sig, geta róa sig sjálf og geta komið því til skila sem hún vildi.
Framundan eru frekari rannsóknir á gagnvirka hlutanum en Rannveig segir sýndaveruleikan bjóð upp á ótal möguleika. Til að mynda segir hún nokkuð algengt að réttagæslumenn lýsi fyrir skjólstæðingum sínum hvernig dómsalurinn líti út og reyni jafnvel að teikna hann upp til skýringar. Upplifunin af sýndaveruleikanum virðist þó vera mun raunverulegri.
Það mætti náttúrulega nota þetta fyrir alls konar aðra brotaflokka, það mætti líka nota þetta til þess að kynna fyrir sakborningum hvernig umhverju verður, það mætti jafnvel nota þetta í þjálfun að lögfræðinga eða eitthvað slíkt að þetta í rauninni mætti nýta þetta bara á ýmsan hátt sko. Þannig að við hugsum þetta bara sem svona fyrsta skref í áttina af alls konar mismunandi útfærslum.
sagði Rannveig Sigurvinsdóttir og það var Selma Margrét Sverrisdóttir sem tók saman. En fleira er ekki í speglunum á þessu sinni. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Þrætt að hlusta á speilinni spilararúf og helstu hláðarpsveitum. Verið þið sæl.